ุณกำลังรับฟัง Metro Desk Podcast You are listening to Metro Desk Podcast The Sound of Your Success 18 Gram Story รายการที่จะนำเสนอข่าวสารในปัจจุบันอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและข่าวสารธุรกิจ
สวัสดีครับ18 Gram Story วันนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วเป็น EP ที่25นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของซิมูเลชันกันแต่ว่าเอพิโซดที่ผ่านมาทั้ง2เอพิโซดเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของ flow simulation หรือว่าทฤษฎีของ flow ที่เป็นการไหลชนิดที่เป็น turbulent นะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็ได้พูดเรื่องของทฤษฎีเพียวๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการใช้งานจริงแล้วก็สิ่งที่เราสามารถมองเห็นแล้วก็จับต้องได้ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการทำซิมูเลชันไม่ว่าจะในโปรแกรมไหนก็ตามนะครับอาจจะเป็น SolidWorks เราจะมีการซิมูเลชันเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเราเรียกว่า Flow Simulation หรือว่า CFD Computational Fluid Dynamics ก็คือจะเป็นการซิมพวกของไหลพวกแรงลมนะครับแรงลมการไหลของน้ำหรือว่าสารต่างๆที่อยู่ในอุปกรณ์ในโรงงานของเราแต่ว่าจะมีอีกซิมูเลชันอีกประเภทนึงที่ก็จะแยกออกไปนะครับเราจะเรียกมันว่า structural simulation structure หรือว่าโครงสร้างนะครับก็คือการวิเคราะห์แรงที่กระทำกับโครงสร้างนั่นเองว่าโครงสร้างนี้นะครับสิ่งปลูกสร้างนี้หรือว่าอาคารต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานของเราหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะรับแรงกระทำได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในอีกส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีอีกวิธีการซิมูเลชันอีกแบบหนึ่งนะครับที่มันจะเอา2 อย่างเนี้ยมารวมกันเราเรียกว่า Fluid Structural Interaction หรือว่า FSI นะครับ FSI เนี่ยก็คือการที่เราซิมูเลชันการอย่างเช่นนะลมที่พัดไปนะครับแล้วก็ไปกระทบกับของอุปกรณ์บางอย่างเช่นวินเทอร์ไบน์หรือว่ากังหันลมนะครับมันก็จะทำให้ตัวกังหันเนี่ยเกิดการหมุนขึ้นด้วยแรงดันของลมหรือว่าของไหลนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ FSI นะครับแต่ว่าวันนี้ FSI วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งปลูกสร้างแล้วก็อาคารกันบ้างนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องสตรัคเจอร์หรือว่าสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารสูงๆนะครับสิ่งที่จะมากระทำหรือว่าทำให้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันเกิดความเสียหายก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของภัยพิบัติต่างๆใช่ไหมครับพวกแผ่นดินไหวต่างๆที่มีความรุนแรงแตกต่างกันแต่อีกแฟกเตอร์หนึ่งนะครับที่การดีไซน์โครงสร้างเนี่ยจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของแรงลมนะครับคือถ้าเราพูดถึงเรื่องแรงลมเนี่ยมันก็จะเข้าเรื่อง flow simulation หรือว่า CFD ละจริงๆตัวการซิมูเลชันเนี่ยก็จะไม่ได้ครอบคลุมไปถึงแรงลมที่ปะทะตรงๆนะครับก็คือพอลมปะทะกับอะไรบางอย่างอย่างเช่นอาคารหรือว่าป้ายบิลบอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยแรงลมที่ปะทะก็จะกระทำกับตัวโครงสร้างใช่ไหมครับอันนี้คือตรงๆแต่ถ้าเป็นแรงประเภทที่เป็นไวเบรชันล่ะครับแรงสั่นเป็นแรนดอมไวเบรชันเป็นการสั่นการสั่นที่เกิดจากแผ่นดินไหวหรือว่าแรงลมก็จะสามารถคำนวณด้วยโปรแกรมซิมูเลชันอย่างใน SolidWorks ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเรามาเจาะเรื่องของวินโหลดหรือว่าแรงที่ลมมาปะทะเนี่ยถ้ามันไม่ใช่แรงลมที่มีกำลังมากเช่นแรงลมพายุนะลมปกติเนี่ยนะครับในความสูงที่มากๆอย่างในอาคารพวกประเภท High Rise Building หรือว่าพวกอาคารตึกระฟ้าใช่ไหมครับอาคารสูงเนี่ยพวกลมที่อยู่ด้านบนใน high altitude เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้เหมือนกันเราเรียกปรากฏการณ์นี้นะครับเรียกว่าปรากฏการณ์ vortex shedding นะครับ vortex shedding เนี่ยก็คือเวลาที่มี object หรือว่าของนะครับที่มีลักษณะเป็นวัตถุทรงตันอย่างนึงนะครับอาจจะในที่นี้ก็คือเป็นตึกนั่นแหละนะครับหรือว่าบางตัวอย่างง่ายๆก็เป็นวัตถุที่เป็นลูกบอลก็ได้นะครับพอวัตถุต่างๆเหล่านี้นะครับมันปะทะกับลมมันจะเกิดเอฟเฟกต์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า vortex shedding ก็คือจะมีการ หมุนวนกันด้านหลังของตัวอ็อบเจกต์หรือว่าวัตถุนะครับลมอาจจะมีความกดอากาศที่ไม่เท่ากันสมมุตินะครับถ้าดูในรูปแอนิเมชันเนี่ยก็คือลมที่ปะทะกับตัวลูกบอลนะครับเราจะสมมุติให้ลูกบอลตัวเนี้ยเป็นตึกแล้วกันเป็นด้านบนของตึกนะครับเรามองมาจากท็อปวิวตัวฟูอิดหรือว่าลมของไหลเนี่ยก็จะปะทะกันและจะเกิดการสายเห็นไหมครับจะเกิดการสายขึ้นการสายนี้เกิดจากความไม่เท่ากันหรือความต่างของความดันอากาศนะครับทำให้เกิดการสายไปมาแบบนี้ไอการสายลักษณะโมชั่นไปมาแบบนี้นะครับมันก็ทำให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการสั่นขึ้นนะครับเกิดความถี่ในการสั่นเป็นค่าหนึ่งนะครับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ทีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งของทุกอย่างในโลกนะครับหรือแม้กระทั่งอาคารใหญ่ๆก็ตามเนี่ยมันล้วนมีสิ่งที่เรียกว่าความถี่ธรรมชาติหรือ natural frequency ความถี่ธรรมชาติในแต่ละวัสดุแต่ละอุปกรณ์แต่ละโครงสร้างก็มีความถี่ไม่เท่ากันนะครับของตัวมันเองถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าความถี่นะครับที่ไปกระตุ้นก็คือความถี่ของไอ้ vortex เนี่ยนะครับมันไปจูนเข้ากันนะครับหรือว่ามันไปตรงกันพอดีกับความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า resonance นะครับ resonance จะสร้างความเสียหายอย่างมากเลยก็คือมันจะทำให้การสั่นเนี่ยนะครับทำให้ตัวอาคารเนี่ยหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆเกิดการเคลื่อนที่ขยับไปมานะครับตามความถี่นั้นอย่างแบบไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้พอเกิดการสั่นแบบไม่สามารถคอนโทรลได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอาจจะเกิดอะไรบ้างครับเกิดการแฟกเจอร์แตกหักเสียหายนะครับกระจกแตกหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำให้โครงสร้างเกิดความเสียหายหรือพังทลายลงไปได้แต่ถามว่าไอ้ปรากฏการณ์ตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องการไหมก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับในโครงสร้างในการสร้างโครงสร้างแต่ว่ามันก็มีอีกหลายแอปพลิเคชันที่เราก็ต้องการปรากฏการณ์นี้เหมือนกันนะหลายคนอาจจะเคยเห็นตัววินเทอร์ไบที่เขาตั้งใจจะทำให้มันเป็นเหมือนเป็น vertical wind turbine คือเป็นแท่งแล้วก็ให้แท่งเนี้ยก็คือทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวต้านลมอ่ะนะครับเป็น blunt object เป็นวัตถุตันแล้วก็เราก็ต้องการให้มันเกิดปรากฏการ vortex shedding นะครับแล้วให้ตัวแท่งตัวนี้มันสั่นพอแท่งตัวนี้มันสั่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปหมุนตัวขดลวดหรือไปทำอะไรกับขดลวดที่อยู่ข้างในทำให้เปลี่ยนพลังงานการสั่น vibration เนี้ยให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับก็สามารถไปค้นดูได้แล้วกันนะครับเป็นตัว vibration wind turbine ก็แต่ก็ยังมีคำถามเกิดขึ้นนะครับว่าไอ้ wind turbine แบบนี้มันมีประสิทธิภาพมันสามารถให้ประสิทธิภาพตามที่เราต้องการได้หรือไม่อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาต่อไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนาะผมจะมาพูดเรื่องของ vortex shedding นะครับแล้วก็ผลกระทบของมันแล้วกันนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวโครงสร้างอย่างแรกก็คือถ้าเกิดว่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของเราเนี่ยที่มีความสูงมากๆนะครับไปเจอกับ vortex shedding ขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า fatigue หรือว่าความล้าของตัววัสดุนะครับก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับพวก paper clip หรือว่าคลิปหนีบกระดาษก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราแบบเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมายืดนะครับมาบิดไปบิดมาเนี่ยไปเรื่อยๆบางครั้งไอตัววัสดุเนี่ยมันก็ทนทานการเสียรูปนะครับแบบกลับไปกลับมาแบบนี้เป็นไซเคิลแบบนี้นะครับไม่ได้จนทำให้วัสดุเสียหายได้อันนี้ก็คือเป็นความล้าหรือว่าฟาทีกนะครับอีกอย่างนึงก็คือพอมันมีแรงลมมาปะทะก็แน่นอนครับ noise หรือว่าเสียงที่เกิดจากแรงดันอากาศนะครับมันก็จะทำให้เกิดเสียงพวกเสียงวีดเสียงฮัมมิ่งหรือเสียงอะไรแบบนี้นะครับทำให้เกิดเสียงรบกวนคนที่อาศัยอยู่ด้านในได้ทีนี้สิ่งที่เราจะคุยกันนะครับก็คือการแก้ไขหรือว่าการป้องกันไอ้เจ้าเอฟเฟกต์ต่างๆเหล่านี้ของพวกสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารสูงเขาทำยังไงครับถึงจะหลีกเลี่ยงก็คือเปลี่ยนดีไซน์นั่นเองนะครับก็คือในเราจะเห็นว่าตึกหรือว่าอาคารที่สูงทั่วโลกเนี่ยจะมีการปรับหรือว่าเปลี่ยนเชฟดัดแปลงดีไซน์เพื่อที่จะหลบ หรือว่าหลบเลี่ยงไอ้เจ้าความถี่ตัวเนี้ยนะครับไม่ให้มันเกิดการสั่นได้เราเรียกสิ่งนี้ว่า shape modification นะครับการเปลี่ยนเชฟการเปลี่ยนเชฟทำได้ยังไงบ้างนะครับวิธีแรกที่เราจะพบเห็นโดยทั่วไปผมหยิบมาให้ประมาณสัก 4-5 วิธีนะครับวิธีแรกคือ tapering นะครับหรือ taper taper คือการลดนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าขนาดหน้าตัดของตัวตึกอย่างเช่นนะครับจากตึกที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับใหญ่ๆเลยกว้างๆเลยก็เราก็ดัดแปลงให้สร้างตึกเนี้ยให้มันมีเชฟที่เหมือนเป็นพีระมิดแหลมขึ้นไปเลยนะครับก็คือลดพื้นที่หน้าตัดขึ้นไปก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นที่อังกฤษนะครับก็จะมี The Chart เนี่ยก็จะเป็นตึกที่เป็นเหมือนลักษณะเป็นพีระมิดนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมสูงขึ้นไปด้านบนสุดก็จะมีพื้นที่หรือว่า area ให้ลมมันปะทะเนี่ยน้อยที่สุดเพื่อลดนะครับลดพื้นที่ในการปะทะของลมหรือตึกที่สูงที่สุดอย่าง Burj Khalifa ใช่ไหมครับที่ดูไบก็จะมีการเปลี่ยนนะครับเชฟก็จะเห็นว่ายอดบนสุดเนี่ยจะแหลมเลยแหลมขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าฐานก็จะใหญ่อันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนเชฟหรือว่าจะเป็นที่อเมริกานะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกที่สร้างมาค่อนข้างนานแล้วชื่อว่า Willis Tower นะครับ Willis Tower เนี่ยจะเป็นตึกที่เขาไม่ได้ทำให้เป็นทรงแหลมขึ้นไปเหมือน The Chart หรือว่าที่ดูไบนะครับตัว Willis Tower เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นชั้นๆขึ้นไปคือทำให้ตึกเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มความสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆเหมือนเราก่อบล็อกขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทริคนึงในการที่จะแบบลดความสูงลดหลั่นนะครับตัวความสูงวิธีที่2นะครับเราเรียกว่าวิธีการลบคมหรือว่า soft edge หรือ curvilinear shape นะครับก็คือตัดเหลี่ยมนั่นแหละจากตึกที่เป็นรูปเหลี่ยมนะครับเป็นอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลบเหลี่ยมทำให้มันเป็นรูปทรงมนๆกลมๆหรือว่าตัดขอบอย่างเช่นที่ในรูปนะครับก็จะเป็นลักษณะตึกก็คือจะคล้ายๆกับลูกหัวกระสุนนะครับก็จะตัดเป็นวงกลมเลยตึกเป็นกลมๆเลยนะครับหรือว่าอันนี้ที่อีกรูปนึงก็จะเป็นที่สเปนนะครับที่สเปนเนี่ยก็จะเป็นตึกก็จะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆกันคล้ายหัวกระสุนนะครับแล้วก็ไทเปน101นะครับที่ไต้หวันที่ไทเปนเนี่ยที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับจะเป็นเขาจะไม่ได้ลบคมแล้วก็ทำเป็นเหมือนกลมๆนะตึกเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นะครับลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แต่ว่าถ้าเราซูมอินเข้าไปสังเกตตรงมุมเข้าไปนะครับเราจะเห็นตัวขอบอ่ะมันถูกซอยเป็นขอบย่อยๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าด้วยฮวงจุ้ยหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับก็คือเขาจะไม่ใช้วิธีการตัดเหลี่ยมเป็นกลมนะครับเขาจะใช้วิธีการซอยให้คือเป็นเหลี่ยมอยู่แต่ว่าเป็นเหลี่ยมเล็กๆนะครับเป็นเหลี่ยมเล็กๆแบบว่าซอยย่อยติดกันนะครับก็จะเป็นวิธีการลบคมการลบคมเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับลบเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะช่วยให้ตัวออบเจกต์ตัวเนี้ยมันมีลักษณะเป็นลู่ลมนะครับก็คือพอลมพัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะโฟลว์ไปกับตัวอาคารนะครับก็จะไม่ค่อยต้านลมมากนะครับตัวผิวหน้าสัมผัสเนี่ยอาคารก็จะดีกว่าการที่เราทำเป็นแบนๆราบๆเป็นผนังกั้นไปเลยนะครับแรงที่ปะทะหรือว่าการที่จะเกิดวอร์เท็กซ์เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับสำหรับอาคารที่เป็นรูปกลมวิธีที่3นะครับวิธีแรกก็คือการลบทำให้เป็นปลายแหลมพื้นที่ลบพื้นที่หน้าตัดนะครับวิธีที่2ก็คือทำให้เป็นอาคารกลมๆทรงกลมนะครับวิธีที่3เราเรียกว่าวิธีการเปิดช่องเลยครับก็คือไม่ต้องไปทำเป็นทรงกลมและไม่ต้องไปโมดิฟายอะไรก็คือทำเป็นช่องให้ลมมันผ่านไปเลยนะครับตัวอย่างที่เห็นง่ายๆแล้วก็ที่ดังๆก็คือจะเป็นตึกเซี่ยงไฮ้ World Financial Center นะครับก็จะมีเหมือนเป็นช่องนะครับช่องด้านบนสี่เหลี่ยมด้านบนเปิดเป็นช่องลมไปเลยให้ลมเนี่ยมันผ่านตัวลมเนี่ยมันก็จะโฟลว์ไปที่เส้นทางการไหลที่ไปง่ายที่สุดก็คือช่องนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของโฟลว์อยู่แล้วนะครับถ้ามันมีช่อง มันจะไหลไปตรงนั้นนะครับทำให้ลดการปะทะของตัวโครงสร้างกับลมได้วิธีที่4วิธีที่4นี่น่าสนใจมากนะครับเราเรียกว่าวิธีการ twisting หรือว่าบิดโครงสร้างแปลกนะครับก็คือเราบิดตัวโครงสร้างตัวเนี้ยก็คือจากที่เราสร้างเป็นตึกตรงๆไปเลยขึ้นไปเลยนะครับเราหมุนให้มันเหมือนเป็นลักษณะเป็นเกลียวขึ้นไปก็แปลกดีนะครับในเรื่องของการดีไซน์แต่ว่าจริงๆแล้วเทคนิคเนี้ยได้มาจากตัววินไกด์นะครับวินไกด์ของปล่องควันในอุตสาหกรรมนะครับถ้าเราลองไปดูในโรงงานนะครับที่เขามีปล่องควันที่เป็นสีขาวแดงเนี่ยที่เขาทาสีขาวแดงเนี่ยนะครับปล่องควันสูงๆเลยตัวนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตัววินไกด์นะครับเป็นเหมือนแผ่นที่เป็นลักษณะก็คือจะหมุนเป็นเกลียวขึ้นไปนะครับการหมุนเป็นเกลียวแบบนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้ไกด์ลมนะครับโฟลว์ที่ปะทะนะครับพอลมไปปะทะปุ๊บไปเจอเกลียวตัวเนี้ยมันก็จะไกด์ให้ลมเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนแทนที่มันจะผ่านไปตรงๆนะครับมันก็จะฟึบขึ้นไปด้านบนเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเขาก็เอามาปรับใช้กับการดีไซน์ตึกเหมือนกันหรืออาคารที่เป็นอาคารสูงๆนะครับที่เห็นในรูปก็จะเป็นตัว Absolute World หรือ Absolute Tower ที่แคนาดานะครับก็จะเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นที่สวีเดนนะครับก็จะเป็นอีกตึกหนึ่งที่มีการบิดนะครับบิดให้มันเป็นไกดิ้งลมขึ้นไปนะครับอีกตัวอย่างนึงในไทยที่ผมพอจะไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจให้ไกดิ้งหรือเปล่านะครับที่ผมลองสังเกตได้ก็คือตึกมหานครนะครับตึกมหานครเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆตรงส่วนที่เป็นคล้ายๆกับเป็นบล็อกที่เป็นพิกเซลนะครับเหมือนโดนเจาะนะครับจะเห็นว่ามันก็มีทิศทางการหมุนเนี่ยเป็นเกลียวขึ้นไปเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นความตั้งใจหรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองสังเกตดูในตึกในบ้านเรานะครับตึกสูงๆเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคที่คล้ายๆกันแบบนี้อยู่นะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่าTune Mass Damper นะทีนี้บางที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปดัดแปลงโครงสร้างหรือรูปร่างของตึกนะครับบางที่อย่างเช่นไทเป101นะก็จะมีตัว Tune Mass Damper หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกตุ้มลูกตุ้มน้ำหนักแขวนอยู่บนตึกนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัว Mass Damper เนี่ยนะครับหรือตัว Counterweight เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บไว้ในที่ที่ในชั้นที่มันเป็นชั้นที่ไม่มีคนอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยครับก็คือจะเก็บไว้ที่สูงๆนะครับหน้าที่ของไอตัวแดมเปอร์หรือว่าน้ำลูกตุ้มน้ำหนักตัวเนี้ยก็คือมีหน้าที่ในการเคาน์เตอร์นะครับหรือว่าต้านการสั่นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัวตึกเนี่ยมันสั่นไปทางนึงนะครับตัวแมสแดมเปอร์เนี่ยมันก็จะต้านเอาไว้นะครับมันก็จะกลับมาอีกทางนึงนะครับทำให้ตึกเนี่ยมันกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว Tool Mass Damper นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรืออาจจะเป็นอะไรครับถ้าเกิดว่าไม่ใช้น้ำหนักถ้าเกิดว่าไม่ใช้ตุ้มน้ำหนักเราจะใช้ส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าตัวแทงน้ำก็คือเอาแทงน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับวางไว้บนชั้นหนึ่งด้านบนนะครับแทงน้ำตัวเนี้ยนะครับเขาก็จะไม่ได้ฟิลน้ำเต็มเนาะเขาก็จะมีการให้น้ำเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้นะครับมีลักษณะเป็น counterweight ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับใช้การเคลื่อนที่ไปมาของน้ำเนี่ยในการ counter นะการสั่นของตัวโครงสร้างหรือว่าตึกนะครับหรือว่าถ้าเป็นบางที่อย่างเช่นที่ไทเป101เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยนะครับเขาก็จะก็คือเปลี่ยนเจ้าตัว Tool Mass Damper เนี่ยให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนเข้าชมไปเลยก็ได้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับทั้งหมดทุกวิธีนะครับวิธีแรกก็คือการลดพื้นที่หน้าตัดนะครับวิธีที่2ก็คือการดัดแปลงโครงสร้างตึกให้เป็นโครงสร้างอาคารให้เป็นลักษณะมนกลมนะครับตัดขอบวิธีที่3นะครับก็คือการเจาะรูโอเพนนิ่งนะครับเจาะช่องวิธีที่4ก็คือการบิดโครงสร้าง twisting นะครับเพื่อไกด์ลมขึ้นไปวิธีที่5ก็คือใช้ mass damper หรือว่า ตัวน้ำหนักนั่นเองลูกตุ้มน้ำหนักนะครับหรือว่าแทงน้ำก็จะเป็นวิธีที่ใช้ในการลดนะครับการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแรงลมที่มากระทำแล้วก็การสั่นของตัวโครงสร้างนะครับแต่ว่าในส่วนของการดีไซน์นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในยุคปัจจุบันก็คือการทำซิมูเลชันนะครับเพราะว่าตัวการทำซิมูเลชันไม่ว่าจะเป็นการทำสตรัคเจอรัลซิมูเลชันนะครับเรื่องของโครงสร้างหรือว่าการทำฟลูอิดไดนามิกส์ก็ดีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของแรงที่มาจากของไหลลมต่างๆนะครับเราเรียกว่าตัว FSI เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในยุคปัจจุบันที่เราจะสามารถซิมูเลตจำลองสถานการณ์แล้วก็ดูนะครับดีไซน์ของเราได้ผ่านตัวดิจิตอลแอสเซทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการทดลองจริงจำเป็นไหมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ก็อาจจะทำได้ยากนะครับอาจจะต้องมีการทดลองกับตัวโปรโตไทป์หรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะซิมูเลตดูผลการทดลองดูผลการซิมูเลชันเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มนะครับที่มีความเขาเรียกว่าที่มีความเก่งนะครับอย่างตัว SolidWorks เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดูผลการซิมูเลชันได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถที่จะออกแบบและดีไซน์ได้รวดเร็วขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอพิโซดที่25ของ18 Gram Story ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
คุณกำลังรับฟัง Metro Desk Podcast You are listening to Metro Desk Podcast The sound of your success